cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjem izdanju naše emisije čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Devičanstvo nekad i sad, koje je održao u nedjelju 7. decembra 2014. godine na praznik svete velikomučenice Ekaterine Sinajske u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Kristus je među nama, drago braće i sestre, to je mnogo lep pozdrav. Mi Srbi imamo te lepe pozdrave, koliko znam, ni Rusi ni Grci nemaju. Grci kažu herete, to isto lepo, herete, radujte se, ono, radujte se, veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Ali mi imamo i pomaže Bog i Hristos je među nama, što je mnogo lepo. Da se tako pozdravljam, nekad je to bilo normalno. Kad se kretalo u rat, na rad, bilo gde, govorilo se pomaže Bog i u nacije, Bog ti pomogao. To se danas zaboravilo. Danas se vrlo često kad se sretnemo na ulici opsujemo majku jednom drugom, onako čisto gde si pa, i onda kako to može da bude, kako može tako dobro da bude, čak i u šali, tako da proklinjemo jedni drugi, da se prljamo se u stvari, mnogo smo se zaprljali, uopšte živimo u vremenu koje je mnogo prljavo. I evo iz kojih sam se ja razloga odlučio da govorim na ovu temu. Imate prilike sigurno da vidite da ja relativno često pominjem to, neko će reći ovaj malo opsednut tim stvarima, ali to su vrlo važne stvari. E sad, zašto sam baš konkretno ovaj put to odlučio da govorim? Zato što se pre svega nalazimo u postu. Znači, post je jedan od perioda gde se trudimo da se očistimo koliko je to god moguće, da se obnovimo, da skinemo sa sebe skrame raznoraznih prljaština koje se na nas lepe. Zatim, naravno, pre 3-4 dana bilo ga vedenje Presvete Bogorodice, koja je paradigma, zapravo idealni primer devičanstva. Zatim danas smo proslavili Svetu Katarinu Sinajsku, koja je isto tako svoj život dala za čistotu, telesnu, duhovnu, duševnu, nebesku čistotu, kojom je nju nagradio Gospod. Ona je znala zašto se borila. Mnogi ljudi danas kad se pomene devičanstvo, oni ne znaju uopšte šta je to, niti zašto bi se za to uopšte trebalo boriti. I na kraju četiri razlog jeste taj da živimo u dobu globalnog bluda. Znači, globalni blud je u pitanju, ne samo taj, da kažemo, seksualni, nego svakakav blud. Znači, bludničimo na sve strane, na svaki mogući način, i praktično to su bili razlozi zbog čega sam se ja odlučio da govorim večeras na ovu temu, koja je po meni jako važna, jer ona u stvari omogućava nešto drugo, nešto novo, nešto mnogo uzvišenije od ovoga života u kome smo. Tako da, podelio sam to na neki pet otprilike celina. I prva cjelina je zapravo da se setimo nekada to kako je to bilo, znači u tim prvobitnim danima, znači u osvet čovečanstva, kad se čovjek pojavio praktično uopšte u tvorevini, ne još uvek na zemlji, nego u tvorevini. Znači, bilo je to u rajskom stanju. Uvek je dobro krenuti od početaka, znači kad god se nešto radi, kad god se nešto ispituje, proučava, uvek je dobro krenuti od početaka, jer vrlo često mnogo toga se promeni umeđu vremenu, pa mi mislimo to tako, a ono u stvari bilo mnogo drugačije kada je nastalo. Prvi ljudi su živjeli, znači, u devičanstvu. Voleli su se, ali bez telesnog zbližavanja, priljubljivanja. Njihove duše su u stvari bile priljubljene jednu uz drugu, a na prvom mjestu, kao što kažem i kao što sam rekao, taj jedan divni pozdrav, Hristos je među nama, u stvari u toj pravoj ljubavi nikad nisu dvoje, nego uvijek je troje. Hristos je među nama. U pravoj ljubavi uvijek Hristos među nama. No, iz razloga koji svi znamo, nećemo o tome mnogo govoriti, došlo je tog prvobitnog bluda, bludničenja. Naročito u rimokatoličkoj teologiji, oni praktično taj prvi prvorodni greh poistovećuju, znači, apsolutno sa bludom. Iako to u Svetom pismu ne piše tako, znači u prvoj Mojsijevoj knjizi kaže da je Adam poznao svoju ženu po izznanju iz raja. Međutim, tu zaista čovjek može da to pogleda onako malo i šire i da vidi u stvari, ako i nije praktično došlo do poznanja telesnog u samom raju, taj prvobitni greh, to prvobitno bludničenje u stvari na duhovnom planu, jer imamo tri vrste devičanstva praktično. Telesno devičanstvo, koje je možda još i najmanje bitno, zatim duševno devičanstvo, duševno ili misleno devičanstvo. Znači, mi možemo da budemo misleno, duševno čisti, a itekako možemo biti zaprljani, možemo biti telesno čedni, a duševno, odnosno misleno, veoma iskvareni. I na kraju imamo i duhovno devičanstvo koje čovjek može biti telesno čedan, može biti duševno čedan. Znači, čak da ne pomišlja na te stvari, ali da duhovno bludniči sa nekim drugim duhovima. To su obično raznorazne sekte, raznorazne religije koje nemaju Boga u sebi nego demone. To duhovno devičanstvo je stvari najvažnije i zapravo u svetosti koju mi postižemo, naravno jedino na ovom pravoslavno-hrišćanskom putu, znamo da sveti oci koji su ogromnu žrtvu podneli u svojim životima, oni dolaze do tog takozvanog apatija, što kažu Grci, ili bestrašća. A bestrašće u stvari nije ništa drugo do u stvari vrhovna duhovna čednost, u stvari duhovno, a konačno zadevičenje, jer smo mi svi razdevičeni praktično. Svi smo praktično razdevičeni. I šta se desilo? Znači, dolazi do prvobitne defloracije. Znači, mi znamo da se u medicini defloracijom naziva, u velikom rečniku stranih reči izraza, kaže defloracija je kidanje devičnjaka ili gubitak nevinosti. I to je ta osnovna defloracija koja je zaista najmanje važna, mada je jako važna, ali kažem, te druge defloracije kasnije, to razdevičenje naše duše i našeg duha je nešto u stvari najopasnije, najstrašnije što se dešava zapravo u vremenu u kojem mi živimo. U zapadnoj ikonografiji, ili bih je radije nazvao u zapadnom religioznom slikarstvu, mi vidimo da u tom jednom predivnom momentu blagovesti arhangel Gavril prilazi prestoj Bogorodici i pruža joj krin, znači beli krin koji je simbol u stvari čednosti, nevinosti. Mi to nemamo u našoj ikonografiji zato što nema ni potrebe, to na kraju krajeva ne piše u Svetom pismu, jer sam arhangel Gavril je u stvari simbol nevinosti, čednosti, čistote. I tu vidimo zapravo, jer kako je to lepo rečeno, to je latinska reč defloracija. Ona nema ništa ružno u sebi. Flos, na latinskom, znači cvet. Znači, defloracija je u stvari otkidanje cveta. Cveta čednosti, cveta čistote, cveta nevinosti, cveta te božanske ljubavi u stvari koja je uvek trebala da bude u nama i koja je bila, međutim koju mi vremenom gubimo. Sada bi se ukratko dotakao, pošto to svi znamo, ali ipak tog jednog predivnog praznika koji je u stvari praznik devičanstva. I tu zapravo započinje devičanstvo kao takvo, jer mi vidimo, toga ćemo se kasnije dotaći, da je zapravo Bogorodica kao takva u stvari vododelnica istorije čovečanstva. Vidimo da se tek tu zapravo uvodi devičanstvo u pravom smislu reči, da toga pre toga nije bilo. Nije bilo onako kako je to donao Hristos, kako je to njegova majka zapravo unela u čovečanstvo. I vavedenje je zapravo praznika da mi praznujemo, mi svetkujemo zapravo pojavu devičanstva u čovečanstvu, u istoriji, u civilizaciji, jer pre toga nije bilo. I to je jedan veličanstveni moment. Bilo je nekih sličnih stvari, to ćemo sada reći. Znači, Joakim i Ana svoje od Boga izmoljeno dete, trogodišnju devojčicu Mariju, odvode u hram, jer su obećali da će dati Bogu na službu, na žrtvu živu. I naravno, u to vreme devičanstvo kao tako nije postojalo, nego su pri Solomonovom hramu postojali takozvani Nazoreji, koji su praobraz zapravo današnjeg monaštva. I nešto najbliže današnjem devičanstvu su bile zapravo udovice koje su se obećale Bogu, znači koje su obećale da se neće više udavati, i to su one prave udovice o kojima priča sveti apostol Pavle u svojim poslanicama, kad kaže prava udovica je ona koja ne bludniči, ne ide po kućama i tako dalje. Ona mlada koja luta, kaže, nju treba udavati da ne bi bila na sablazan i sebi i drugima. Znači, te prave udovice, one su odlučivale da žive pri Solomonovom hramu. Pri Solomonovom hramu su bile te građevine koje su primale Nazoreje. Nazoreji su bili ljudi muškog i ženskog pola koji su se, ali na izvesno vreme, obećavali Bogu i oni su davali zavete, znači nisu se ženili, odnosno nisu živeli telesno, bili su devstvenici, nisu se šišali i nisu pili alkoholna pića. Znači današnji monasi, današnje monaštvo je zapravo neka refleksija toga, to je bio praobraz toga, pogotovo ono kad se dotaknemo alkohola, što je vrlo opasna stvar, izuzetno opasna stvar, jer i sveti oci su govorili da alkohol treba da piju samo stari, iznureni, pominjalo se vino. Kada pomenemo rakiju, to su već jako ozbiljne stvari, i ne samo monasi, nego svi mi u suštini bi trebali jako da se čuvamo tih stvari. Svakako, to ne znači da kada se popije čašica rakije ili konjaka da ćemo ići automatski u pakao, ali moramo biti izuzetno opasni, jer od jedne čašice do mnogo je vrlo mala razlika, a pogotovo u zadnje vreme vidimo da je monaštvo napredovalo, da više nije kao u komunističko doba i da ima mnogo više monaha, da je to mnogo više razvijeno. Kad vam dođe monah u goste, nemojte ga nuditi rakiju. Nemojte insistirati na tome da mora da popije lozu. Znate, meni se to dešava često. Nemojte to da radite. Deflorišete ga, silujete ga. On se obećao Bogu. A slabi smo, jako smo slabi, ja na prvom mjestu, i da bi, eto, izašli u susret, popijemo jednu, dve i posle imamo teške muke. Znači, presta Bogorodica biva dovedena u hram i prorok Zaharija je uvodi u svetinju od svetinjama. Jedno čudo, ali bio prihvaćen, ali on je bio prvosveštenik u to vreme i njemu je Bogom otkriveno da je mala Marija dostojna tako nečega. I ona praktično sve 14. godine kada je došlo do začeća Duhom Svetim, ona provodi vreme uglavnom u svetinji nad svetinjama, što je bila znači, najsvetiji deo Solomonovog hrama, gde je prvosveštenik samo jednom godišnje mogao da uđe. Naravno, njen stan je bio tu u blizini hrama, oko hrama, no ona je, kako je odrastala, sve više i više vremena provodila tamo na molitvi. Znači, ona je spajala molitvu i devečanstvo i na taj način pripremala sebe za prečisti sasud Svetoga Duha, i tu nju poredimo sa kivotom, sa kovčegom zaveta, gde je bila mana, gde su bile tablice zaveta i Aronov žezal. Znači, ona taj kovčeg zaveta praobrazuje presvetu Bogorodicu koju sebi primila Duha Svetoga, ali nije ga mogla primiti da se nije tako pripremala, i to je i za nas monahe i za sve one druge koji vole kontemplativnu molitvu, koji vole Isusovu umnu molitvu, koji vole tihovanje, koji vole isihazam, koliko je to moguće u svetu, koliko je to nama monasima moguće, to je nama praobraz zapravo presveta Bogorodica, koliko je ona provodila. Kažu da je samo negde oko 5-6 sati vremena provodila u svom stanu, da se bavila rukodeljom, a sve ostalo vreme ona provodila na molitvi u takozvanom sazrcanju, isihi. I to je ta velika tajna. Mi tu zapravo ne možemo tačno znati kakvi su to momenti bili uzvišeni, da je presveta Bogorodica svima nama pokazivala šta je to zapravo prava isihija i kakve su se njoj tajne otvarale i kakva je komunikacija bila između nje i tvorca univerzuma, koji se u to vreme već spremao za taj jedan veličanstveni moment, a to je bilo začeće, besemeno začeće. Znači, ona je za tako nešto mogla da bude pripremljena samo devičanstvom. A devičanstvo je mogla da očuva jedino molitvom. A kako se u stvari očuvava devičanstvo? Kada sam spremao ovo predavanje, pa sam zamolio, rekao, pronađite mi nešto, ukucajte šta ima o devičanstvu na internetu. I na moje iznenađenje moram da priznam, jer internet ima milione sajtova. Šta god vas zanima na svetu, naravno svi to znate bolje od mene, možete da nađete. Na internetu je bio praktično devičanstvo u pravom smislu i nijedna jedina informacija. Znači, možemo da vidimo u stvari kako ovaj svet gleda na devičanstvo. Znači, uopšte ga ne zanima. Ne samo to, nego je potpuno to skrajnuto. Znači, na internetu gdje imate o svemu, o tome nema. Samo jedan je tekst bio od nekog Howarda Blocha sa univerziteta u Chicagu 1991. izdato. Tekst se zove O srednjovekovnom ženomrštvu. Znači, po njemu je zapravo čednost, devičanstvo, ženomrštvo. To je jedno maltretiranje žene. I naravno, on u tome, u svom seju, pošto on vidi se očigledno, nisam čuo ranije za njega, to je očigledno jedan školovani mislilac, filosof je nešto mnogo uzvišeniji od toga, mislilac sa zapadne hemisfere, gde se on zapravo čudi za Boga i kritikuje Jovana Zlatoustog i Grigorija Ninskog i Jeronima i sve druge svete oce ranih vekova i uopšte srednjovekovno to ženomrštvo, kako se žena maltretira, jer sasvim je normalno za ženu i on prosto ne može da shvati, ali ne samo za ženu, naravno, nego i za muškarca, da on ne živi polno. Međutim, on ne zna, gospodin Howard ne zna, ili nije znao, možda sada zna, ko zna, ali čisto sumnjam, da je zaista nemoguće očuvati devičanstvo, ali devičanstvo se može očuvati samo zaljubljenošću. Kada je čovjek stvarno zaljubljen, on nema potrebu za seksualnim odnosom, niti ima potrebu da gleda dalje okolo. on je pronašao svoju ljubav. Znači, naravno da vrhovna ljubav je onaj vrhovni uslov za djevičanstvo, a to je ljubav prema živome Bogu. No i ova ljubav, ja sećam kad sam bio klinac, imao sam 17 godina, prvi put sam se zaljubio. To je bila ona prva ljubav, ona božanska ljubav. I stvarno te prve ljubavi su zaista nešto neverovatno. Ja apsolutno, mada u to vrijeme zaista nisam bio mnogo čedan i tako nešto, ali trunku jednu nisam osjećao neku seksualnu želju prema toj devojci. Ona je za mene bila anđeo. To je bila ta zaljubljenost koja posle toga čili i kad bi dao Bog, u stvari kada bi svi mi tu prvu zaljubljenost sačuvali. Što kaže narod, prva ljubav zaboravana je. To kad bi moglo, ali ova civilizacija je u stvari civilizacija silovanja, civilizacija razdevičenja, civilizacija bluda i to se vrlo brzo zaboravi. Tako da, gospodin Howard nije znao da se čednost može sačuvati zaljubljenošću. A zaljubljenost u Boga se stiče molitvom. I kroz tu neverovatnu molitvu koju je Bogorodica imala, ona je stekla tu vrhovnu Božju ljubav i ta ljubav je zapravo nekako potpuno usavršila njenu čednost i pripremila njenu utrobu za taj veličanstveni događaj useljenja Duha Svetoga. Druga svetiteljka koja je isto tako predivan primjer čednosti jeste, koju smo danas proslavili, Sveta Katarina Sinajska, devojka mlada iz Aleksandrije, tamo kaže neki mali car Konsta, ona je vjerojatno bila neka kneževska ćerka, knjeginjica, koja je imala veliko obrazovanje za to vrijeme, kompletno pagansko antičko obrazovanje imala, ali nije imala pravo obrazovanje, nije bila obrazovana u duhovnom životu i Božijim promislom i trudom svoje majke ona otkriva preko jednog starca čuvenog u to vreme, hrišćanina, podvižnika, ona otkriva Božji zakon, Božju ljubav, beskrajno se zaljubljuje u Boga, u svoga ženika, a u engleskom je mnogo lepa reč za Hrista, ženik, mi kažemo ženik, to je stara reč, a Englezi kažu bridegroom, 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 znači to znači nevesto mladoženja. Nevesto mladoženje, ona je svima nama nevesto mladoženja. Ona se zaljubljuje u svoga nevesto mladoženju i trpi najrazličitije muke, ali ne želi da se odrekne devičanstva. Njoj dolazi car rimski, nudi joj sve moguće darove, ali ona odbija i na kraju biva posečena mačem, potpuno uverena u svoju odluku i kaže se u žitiju da kad je bila njena odsečena glava, da umjesto krvi poteklo mleko. To je jedan simbol tog devičanstva gdje se pominje i provlači se kroz hagiografiju, znači kroz žitija svetih, imamo taj moment da se pri mučenju naročito devstvenika pojavljivalo mleko umjesto krvi. To je zaista jedan čudan fenomen koji ne možemo tako lako da prihvatimo onako zaista realno, jer naravno znamo da fiziološki gledano ne može mleko da teče krvnim sudovima, ali kao što je rečeno, u Bogu je sve moguće i to je jedna velika tajna. Ovoga ću se dotaći, napravit ću jedan pandan ovome, sada kad budem prešao na novu cjelinu, setit ću se kako mleko ističe iz rana Hristovih vojnika i boraca. I sada bih, znači, prešao na treću cjelinu, gdje je vrlo važno sada da pogledamo, s obzirom da sam rekao da je devičanstvo vododelnica, u stvari, da prestaje Bogorodica vododelnica u istoriji čovječanstva. Sada da malo da pogledamo na ostale tradicije i kulture ovoga svijeta, kako one gledaju na devičanstvo. Znači, tu imamo uglavnom ove glavne velike religije i filozofije, ne bi sad ulazio u neke, jel da, daleko domorodačke kultove i tako dalje. Otprilike to sve slično. Prvo da se dotaknemo najbliže kulture nama ovdje, to je rimsko-grčka civilizacija, znači u to vrijeme. Tu vidimo zapravo da devičanstva kao takvog nema. I ne samo da nema devičanstva kao takvog, nego imamo velike kultove. U Grčkoj je bog Dionis ili Dionisios, a njegov pandan, znači ekvivalent u Rimskom carstvu, bio Bacchus. Tako da u to vrijeme otprilike 4 puta godišnje su održavane bile bahanalije, takozvane. To su bile proslave, a u Grčkoj se to zvale Dionizije. Praktično to su bila teška bludničenja, pijanke, raspusništvo, znači na najrazvratnijem, znači, nivou. To praktično vidimo da se provlači kroz celu kulturu praktično zapadnog sveta do današnjeg dana. Znate, čuli ste naravno za čuvene karnevale u Rio de Janeiro i uopšte bilo gde. Sad to vidimo i kod nas, se pojavljuje ona noć veštica, to su ti karnevali, to su ta ludovanja, pirovanja. Toga imamo i u staroslovenskoj, znači isto tako tradiciji. Vidimo u onom predivnom veličanstvenom filmu Tarkovskog Andrej Rubljov, gde vidimo u jednom onoj veličanstvenoj sceni koja je ovako veličanstvena kinematografski, ali jedna zaista ovako paganska scena, gde negde tamo u Rusiji se vidi proslava verovatno nekog sličnog staroslovenskog boga, paganskog boga, sličnog Bakusu i Dionisu, gde ogroman broj mladića i žena, potpuno znači obnaženi, trče, nose baklje. Tu se naravno vrši jedan kompletan blud gde se stigne. U tom trenutku se tu nalazi Andrej Rubljev, umetnik, monah, i biva susret pravoslavlja i paganske Rusije u tom trenutku, i to su zaista veličanstveni momenti susreta paganštine i čednosti i čistote u njegovom liku, koji je kao devojka, iako ima bradu, koji čak ne mrzi tu devojku, koji ne proklinje, koji samo moli se za nju u tom trenutku da ona dođe k sebi. I ne vidimo to, ali vrlo moguće da je po Božijem promislu ona došla k sebi od tog ludila. Eto, opet će neko da kaže, ovo nikako ne može se odrekne tog Ničea, ali ja moram da se dotaknem Ničea, jer je on čovjek koji izvrši ogroman uticaj na savremeno čovečanstvo, na savremenu kulturu. Znači, on je zastupao mišljenje stvari da se čovečanstvo mora vratiti Bogu Dionisu, Dionizijama, jer to je zapravo životna radost, to je punoća svih mogućih potencija, za razliku od jednog užasnog sistema, odvratnog sistema koji maltretira čovečanstvo, a to je hrišćanstvo. I to uopšte nije istina da je Niče bio protiv tadašnjeg, da kažemo, propalog hrišćanstva u srednjoj Evropi, nego apsolutno protiv hrišćanstva kao takvog. Znači, u same korene hrišćanstva je Niče zadirao, a on je praktično danas paradigma filozofa, i on je izvršio neverovatan uticaj na kompletne današnje post-Ničeovce, koji zapravo vladaju svetom. Čak je vladika Nikolaj Velimirović bio fasciniran, kako govori Zaratustra, znači to je jedan od najjačih dela Ničeovih. Naravno, ne fasciniran u pozitivnom smislu, ali ipak je bio fasciniran neverovatnim stilom koje je posjedao taj čovjek. On je bludničio svojim stilom. On je bludničio svojim stilom i kupovao ljude, ali za jednu užasnu nauku. I vladika Nikolaj piše odgovor Ničeu i Zaratustri, a to je Vran Gavran, to je reči o svečoveku. Niče u stvari udara na korene hrišćanstva. Znači, ko je čitao znači njegova dela, on to apsolutno vidi, i nije istina da je on Hrista veličao, pa znate kako, i mnoge druge sekte su veličale Hrista, pa to ništa ne znači. Znači, oni su na taj način, znači samo ako mašemo zastavicu Hristos, to ne znači. Znači, moramo apsolutno pravoverni da budemo. On, znači, Niče udara apsolutno na suštinu, to je znači između ostalog i apostol Pavle. Znači, to vrlo dobro vidimo u njegovim delima, da on na apostola Pavla udara, i tu vidimo gde je ta cela priča o Dionizijama, gde tu vidimo zapravo odakle nastaje nacizam, odakle nastaje sve to što se dešavalo u tom najstrašnijem veku 20. a Boga mi ovaj 21. izgleda da će da ga nadmaši u mnogim stvarima. Opet, kad vidimo te druge neke filozofe u to vreme, nije bilo, znači, devičanstva. Sokrat je bio oženjen, Platon, koji je bio jedan od, tako da kažemo, isto osnivača svega toga danas, on je bio homoseksualac, bio je gej, to znamo. Znači, ne u nekom današnjem smislu, naravno, banalnom. U to vreme taj homoseksualizam je bio prisutan, i on je svakako napustio uopšte bilo kako telesno opštenje, i kao što on kaže, on je preko divljenja zemaljskoj lepoti krenuo ka izvoru, ka pravi izvoru, ka lepoti božanskog sveta ideja. Međutim, moramo da znamo da je Platon, i uopšte u njegovim dijalozima vidimo, znači, na najstrašniji mogući način, u stvari, kako oni na potpuno normalno pričaju, i Platon i njegovi posle naslednici u akademiji, znači, koji su bili, pošto on bio prvi, jel da, osnivač Atinske akademije, i bio je prvi upravnik, posle njega dolaze drugi, za koje se najnormalnije priča da su imali ljubavnika, jednog ljubavnika, drugog, da je bio zaljubljen ovoga, da je bio zaljubljen onoga. Tu se Hegel u svojoj istoriji filozofije sprda i kritikuje Diogena Laertija, koji je napisao tu prvobitnu istoriju filozofije, gde on u detalje zaista objašnjava tu drugu stranu tih velikih filozofa u to vreme. I tu se Hegel sprda i kaže, ma šta je on tu trebao da opisuje te stvari, to su nebitne. A to su i tekako bitne stvari, jer mi moramo da znamo i drugu stranu medalje svakog čoveka, njegov moral. Šta meni vredi ukoliko je tamo neki hirurg, dobar operater, ako je on bludnik, kockar, prima mito? Znači, on nije čovjek kakav treba da bude. Tako i tu vidimo zapravo taj jedan prvobitni homoseksualizam, i današnji gej lobby se poziva na Platona i na sve te velike ličnosti, da kaže u stvari da je njima Bog podario homoseksualizam i da ih je oslobodio za Boga rađanja i podizanje dece, nego im je dao uzvišenije dužnosti u ovome svetu. Tako da oni apsolutno propagiraju tu jednu ideju. Eto sad, ako se dotaknemo Dalekog istoka, Tu imamo isto tako strašne stvari. Naravno imamo Kama Sutru gde je potpuno otvoreno se prikazuju, znači pornografija, porne, na grčkom znači bludnica. To je bludografija, bludopis. Tu se opisuje bludnica, zna se šta radi bludnica. I to se opisuje detalje. Znači mi vidimo u hinduizmu strašne kultove, prosto ono ispod svakog ljudskog dostojanstva. Znači tamo negdje u severu Indije postoji velika pećina, mislim da ima na više mjesta, ali u toj jednoj pećini postoji veliki falus, širin, kameni, ogroman falus, ili lingam, kako se to kaže na indijskom. I tu masa naroda dolazi na poklonjenje tom falusu. Možete da zamislite kakva je to teška sprdnja sa tim dobrim narodom koga je vladika Nikolaj Velimirović veoma cenio, smatrao da je indijski narod jedan divan narod, pobožan narod, jedan vrlo duhovan narod. I rekao je, kad bi Indusi primili hrišćanstvo, oni bi najveći hrišćani bili među svima nama. No, kosmički deflorator, znači deflorator je onaj koji oduzima nevinost, kosmički deflorator Satana je vrlo dobro bacio oko na to, vrlo je on dobro znao ko je kakav narod i tako ga je duboko ponizio da oni idu da se klanjaju širinom lingamu. Kod budističkih monaha tu imamo tu jednu vrstu, da kažem, neke vrste devičanstva, ali ona nije u tom pravom smislu, nije potaknuta ljubavlju, nego je potaknuta samo tim bekstvom od samsara, bekstvom od ovoga sveta i povratkom u nirvanu. Znači, a to je u stvari ništavilo, to je u stvari ubijanje sebe, to je jedan duhovni suicid. Znači, oni ne ulaze u opštenje telesno samo da bi se na neki način odvojili od bilo kakvog opštenja s ovim svetom, jer na bilo koji način oni nisu našli, znači, živoga Boga, a vide patnju ovome svetu. I oni mučenici beže tako što potpuno odsecaju sve svoje ljudske darove koje imaju, pa i dar telesne ljubavi je Božji dar, samo kada se na pravi način sprovodi. I sada kad sam pominjao, to moram da kažem, jeste degutantno, ali moramo da znamo u kom svetu živimo. Možda ćete jednog dana naići na nekoga sa Tibeta i na njihove kulture. Znači, kada sam pominjao svetu Ekaterinu, a koje je isteklo mleko umjesto krvi, tibetanskom budizmu, imamo tibetanske monahi koji na vrhovima Himalaja, to je poznato, oni mogu da budu u dugotrajnim meditacijama, vrlo lagano obučeni, recimo na minus 30, gde se prosto led topio ispod njih i oni naravno preživljavaju. I to je jedno od fakirskih čuda zapravo koje je moguće. Znači, ljudsko telo je nevjerojatan aparat, mnogo toga može da postigne. Ali je nevjerojatno, to sam naišao kod novootkrivenog mađarskog mislioca Bela Hambaš, možda ste čuli za njega, Hambaš, jedan izuzetno informisan čovjek, nevjerojatan erudita, kod njega svašta čovjek može naći i gluposti, ali mnogo pametnih stvari. On opisuje, znači, tibetanske monahe i kaže da ta tehnika, da njihova ta duhovna praksa, prvo ću reći da je kod nas, u pravoslavlju, isi hazmu, osnovni akt pri umno-srdačnoj molitvi spuštanje uma u srce. Znači, spuštanje uma u srce. I to je to. Spajanje uma i srca, spajanje intelekta i emocija. Dok u učenju tibetanskog tantričkog budizma mi imamo da se um spušta u genitalije, verovali ili ne. Znači, najstrašnija moguća prelest koja bruji u celokupnoj asketskoj literaturi gde sveti oci upozoravaju kao smrtnu opasnost da se umom ne odlazi niže od srca, tamo oni spuštaju um u genitalije. I šta rade? Na taj način oni se spuštaju i oni koriste energiju sperme, jer ona ima veliku energiju u sebi, definitivno, i na taj način oni očuvavaju toplotu svoga tela, ali možete zamisliti u kakvom se stanju nalazi ta duša, taj duh koji prebiva u tome. Znači, oni prebivaju u jednom nadkosmičkom nadbludu godinama tamo, smatrajući, mislivši da su u kontaktu sa nekakvim nadsvetskim silama, a oni su stvari u kontaktu sa samim kosmičkim defloratorom, Satanom, glavom i bradom. Naravno, moramo se dotaći jevrejskog starog zaveta, znači te starojevrejske kulture, tu smo rekli, znači imamo Nazoreje, imamo udovice. Znači, udovice su, znači, prve one osobe, zaista, znači ženski rod, znači još pre Bogorodice, žena zapravo iskupljuje prvorodni greh tako što ipak, znači, bila je u braku, znači, djevičanstvo kao tako ne postoji u starozavetnom svetu, to je još uvijek nepoznato, samo se devojke pripremaju i posle toga ulaze čiste i čedne u brak, kako je do skoro bilo i bilo je najnormalnije. Danas sramota je bilo ući nečedan u brak. Danas je sramota kada je devojka čedna. Znači, to je sramota danas. I čudno, patologija, znači, to lekari. Imao sam prilike, vrlo često dođu devojke koje su već u godinama, koje su po ovome svetu, trebale bi već da žive telesno. I onda ako imaju neki problem sa bilo čime, lekar odmah kaže, to vam je zbog toga. Jedna strašna besmislica. Te svete udovice, kao što kaže apostol Pavle, sebe su predavale tu, kao i proročica Ana, koja je, se pominje u Novom Zavetu. Moramo se dotaći islama kao jedna od velikih religija. Tu, naravno, nema reči o devičanstvu. Pre svega, ako krenemo ono što nam je napoznato, to su haremi, recimo. Znate, zamislite vi, ti, da kažemo, neki velikodostojnici muslimanski, oni su imali haremi. Znači, to je bilo kao jedno stado i tu su apsolutno samo evnusi morali da budu, da bi jedva dočekale da ih on izabere za tu noć. Znači, kako duboko ponižavanje ženske ličnosti. A isto tako, možda još gore, ili vrlo slično, je znači, potpuno odobreno, ne samo od, da kažemo, sekularnog muslimanskog društva, nego i od njihovog duhovnog, jel da, što je u stvari kod njih jedno isto, a to je od njihove islamske zajednice, znači od njihove vere je apsolutno dopušteno, znači da muškarac ima više žena. I one se čuvaju, one se pripremaju, zaista, one nose feređe, one su čedne, to se strašno čuva, ali samo zato da bi bile u stvari inkubatori koji hodaju i govore za tamo nekog agu ili bega ili bilo kog, samo da ima dovoljno novca, znači da mu one donose decu, znači isto duboko, strašno ponižavanje žene dan danas, znači dan danas toga ima, mnogi se danas bune, naravno dolazi demokratija u te zemlje, ali to se čvrsto drži i ide se do te mere da se u njihovom raju koji se naziva dženet, znači ajde ako baš i dopuštamo da se u ovom svetu, da kažemo, uživamo u tim stvarima, ajde da kažemo Bog je dao pa imamo to telo pa ajde uživamo, ali oni čak i u raju predviđaju i obećavaju brda pirinča, hladne izvorske vode i zgodne crnooke devojke. Smešno i tužno, tragikomično. Dolazimo do hrišćanstva, do te vododelnice. Rekli smo znači da je Bogorodica ta koja zapravo čini prekretnicu u tome zajedno sa svojim sinom, ali tu dolazimo sada i do rimokatolicizma, to moramo da dotaknemo, i do protestantizma. Znači u rimokatolicizmu mi imamo sada preterivanje u tim stvarima. Znate, ići u ekstreme u bilo kom smislu nije dobro. Ni u razvratu, ni u nekakvom sada preteranom puritanizmu. Mi sada vidimo po raskidu, znači naše dve, nažalost, crkve, posle tog jednog tragičnog događaja, to su naša braća tu nedaleko blizu nas, oni su nažalost otišli u te krajnosti da su rekli ne, naše sveštenstvo se neće ženiti, mi ćemo biti čisti. Ti pravoslavni popovi puštaju brade, oni žive sa ženama, mi to nećemo, mi ćemo da se brijemo, mi ćemo biti čisti. Mi nećemo legati sa ženama, no nažalost, izgubivši tu blagodat, odstupanjem od ostalih crkava, ne može se, izgubivši ljubav Božiju, izgubivši zaljubljenost, ne može se ostati u devičanstvu i danas imamo ogromne skandale, nažalost, no moramo da kažemo da ima skandale kod nas. I to je velika opomena nama da naša brada, naša mantija, naša krštenica pravoslavna nikada nije zalog i uslovi garant da mi možemo da padnemo. I monah, i sveštenik, i episkop. Toga se moramo čuvati. To je neuporedivo manje, moram da kažem, neuporedivo manje, tri puta kažem, nego tamo, ali je ogromna opomena svima nama i naravno nama i Mirjanima isto tako, koji žive hrišćanski, da ima situacija, dolaze, na kolenima mole za opraštaj ljudi koji su u crkvi, koji padnu u blud. I po nekoliko godina čak varaju svoju ženu ili svoga muža. Znači, kosmički deflorator je vrlo lukav i vrlo perfidan i čeka moment malo samo da se opustimo, da nas obori i da napravi od nas skandal i smeh u narodu, jer ovi ljudi van crkve jedva čekaju da se nešto desi u crkvi pa da kažu aha, da vidite kakvi ste vi. Toga se moramo čuvati da zaštitimo jedni druge. Znači, tu imamo taj sveštenički celibat koji je vrlo opasna stvar. Ne može se živjeti na taj način. To je neprirodno. Neprirodno je da muškarac živi bez žene. To mora biti nadprirodno. To je samo monaški život i sa vrlo ozbiljnim praćenjem njegovih zakonitosti. I imamo naravno mariologiju u rimokatolicizmu koja je vrlo opasna stvar, a to je da mi Mariju praktično pretvaramo u božanstvo. Zna se ko je Bog i zna se ko je besemeno rođen. Oni su uveli tu teoriju da je i Bogorodica besemeno bezgrešno rođena. A vidite, imao sam prilike da upoznam jednu devojku, ona je iz mešovitog braka iz Hrvatske, njen brat je ostao u Hrvatskoj i on je rimokatolik, a ona je pravoslavna i ona povremeno odlazi tako i on ima neke probleme, ona pokušava da mu kaže da eto, izlazi u pravoslavlje, to je jedna vrhovna psihoterapija, međutim on kaže, ma on to odbije i onda u jednom trenutku kao nekakav argument je teo da iznese pa kaže, ma vi kaže ne poštujete Bogorodicu, Djevu Mariju, i ona se tu zbunila, e vidite vi šta se tu dešava, znači tu je taj odlazak u ekstrem. Znači, oni su otišli dotle i oni su se vratili, kao što je naravno Toma Kvinski se vratio, znači Aristotelu vratio se paganstvu, a u to vreme su postojali muški i ženski principi u božanstvima. Znači, uvijek je bio muško i žensko božanstvo. Tako da su rimokatolici, kao što kaže u velikom inkvizitoru kod Dojevskog, kad se Hristos pojavio, oni su mu njemu rekli, ma kaže, ti si, kaže, tako mlad, kaže, umro, ne znaš ti ovaj svet, pusti ti nama starcima da mi, kaže, vodimo računa o ovom svetu, ne znaš ti dobro šta se ovdje dešavalo, prosto su ga poslali na nebo, kaže, ti nama ovdje ne trebaš, idi ti, mi ćemo ovdje da organizujemo ovaj život. Znači, šta su oni uradili? Oni su od pape napravili Boga, muški princip božanstvo, a od Bogorodice ženski princip božanstva, kao recimo Artemidu ili kao recimo Veneru. Ali na taj način ona gubi one atribute koji su nama neophodni za spasenje, kao što su hristološke jeresi. Znači imamo hristološke jeresi gdje se Gospodu odriče, da se Isusu Hristu odriče ljudska priroda. A zašto je to opasno? Neko bi rekao, pa dobro, pa zar to nije, eto, oni hoće da ga naprave još većim Bogom nego što jeste. Pa u tome je opasnost, jer ako on nema u sebi ljudske prirode, onda ni mi ne možemo njega da ponašamo i onda mi možemo da kažemo, pa dobro, ali on je bio samo Bog i mi ne možemo da činimo ono što nas on savjetuje. Ne, on je bio Bogo čovjek i Bog i čovjek. Znači, mi ne da moramo, nego možemo i moramo i trebamo i možemo da ga ponašamo koliko to naravno naše moći. Isto tako, mi možemo da idemo za stopama presvete Bogorodice. No, ukoliko smo mi nju napravili u božanstvo, to je vrlo opasna stvar, znači mi ćemo onda reći, pa dobro, ona je bila boginja, nama je to nemoguće i mi to nećemo da pratimo. To su te opasne nijanse kada se prelazi iz krajnosti u krajnost. A mi znamo da je presveta Bogorodica paradigma, znači idealni primjer kako i danas žena može biti djeva pre rađanja, za vreme rađanja i posle rađanja. Jer Bogorodica nosi to. Ona na ikonama nosi tri zvezdice, na čelu i na oba ramena. To je simbol u ikonografiji, simbol njenog djevičanstva. Znači, pre rađanja, za vreme rađanja, posle rađanja. Tako i žena danas, ukoliko proprati sve ono kako bi trebalo i kako nekada bilo normalno, znači da živi čedno, da upozna mladića, da žive čedno, da se upoznaju, da se zavole, da postanu prijatelji i zatim da blagoslove svoj brak u crkvi. I kada legnu, kada dođe do defloracije, kada ona izgubi taj cvet, ona ga u stvari nije izgubila. I to je u stvari to što kažemo, to su čedni brakovi. Iako legnu krevet, iako se rodi dete, a to je čedno, ta postelja je čista. Pa čak iako je, nažalost, danas toga ima uglavnom dosta, da je mlada žena izgubila, ne samo mlada žena, nego je mladić, da su izgubili čednost, postoji ta refloracija, znači povratak u čednost, za devičenje, nova čednost, druga nevinost, za devičenje, imamo to i opet smo mi u braku čedni, jer u stvari činimo onako kako je Bog ugodno, a Bog nam je to dao. I to je ta lepota u stvari gdje je nama dato da iako živimo telesno, da u stvari živimo čedno, jer nam je data ta čistota te bračne postelje. To je ta neka lepota koja nigdje drugdje ne postoji. Ja sam jednom prilikom, sjećam se kada sam se razboleo, još uvijek sam živio u Crnoj Reci u Isposnici, pa sam navukao neko zapalenje pluća, mnogo sam se pravio pametan, nešto sam se podvizavao, pa sam morao da ležim 15 dana na plućnom odjeljenju u Novom Pazaru i bila je više krevetna soba i tu poznam jedan seljak, srpski seljak, jedan onako stariji čovjek već tu iz okoline Pazaru i on se nešto razbolio, u to vrijeme bila neka epidemija gripa i tu se tako malo upoznamo. Jedan pametan seljak ovako, jedan fini čovjek, jedan mnogo veći gospodin nego mnogi gradski likovi. I tako on nešto malo popominje svoju pokojnu ženu. I tako na neki predivan način kaže, a moja devojčica, moja devojčica. Tako je naziva. To čak i za srbijanski akcent neobično, devojčica. I u jednom trenutku on kaže, ih kakva je ona bila, četvoro sinova mu je rodila. U jednom trenutku kad smo baš bili ovako, već smo se upoznali, on mi kaže, nikada nisam bito kovo, kaže. Nikada nije bito kovo. A ona je umrla, valjda je dobila izlikovine mozak u jednom trenutku. Kakva je to lepota? Naravno, mi to ne možemo danas da zamislimo. Naravno, možemo da vidimo svoju ženu obnaženu, ali ne treba ona da ide sad da paradira kroz kuću, da mi izigravamo nešto i tako. To je već blud u braku. Znači, moramo biti čedni i na taj način će Bog dati da ta naša bračna ljubav bude sveža dokle god to fiziološki bude bilo moguće. I naravno, ako se dotaknemo protestantizma, tu je jedan potpuni racionalizam, znači jedna moralnost, moralnost bez svetosti. Tu je Bogorodica potpuno isprofanisana, ona je, znači, nema nikakve svetosti u njoj, ona je naravno donela Hrista jednim normalnim putem, to je nemoguće, znači oni odriču svaku mistiku, svako čudo. Eto, dolazimo do tog jednog četvrte cjeline, znači današnje stanje. Eto, to pomenuo sam na internetu. Znači, mi danas živimo u civilizaciji silovanja. Znači, mi smo zapravo silovani apsolutno od kompletnog društva. Znači, imamo mas medijsko silovanje, kulturno silovanje, bolje reći nekulturno, akulturno, političko silovanje, ekonomsko, vojno, pa i fizičko silovanje. Znači, mnogo više nego ikada u mirnodopskim uslovima ima silovanja, znači pravog silovanja, kada bolestan muškarac siluje neku nesretnicu koju je našao i na taj način je dobro uništio za život. Imamo, znači, to je jedno opšte silovanje sa svih strana, sa svih medija. Evo dolazim ovdje i gledam bilborde. Na ulazu u Podgoricu, znači iz Nikšića postoji bilbord koji reklamira one rifle, tako smo ih zvali, svoji rifle. Rifle, one farmerke. Jedna mlada devojka, mislim da ne više 16-17 godina, u farmerkama skroz iscepane. Znači ona te gleda onako, znači čist blud, čista pornografija. To se zove meka pornografija. Nazovi kako hoćeš. To je bludopis, to je opisivanje bludničenja. Onda imamo recimo reklame, reklamira se namještaj recimo. Čak nije ni odeća, da možemo da kažem. Na jednom, baš ima ovaj Ramon iz Nikšića, znači jedna mlada žena u takvoj jednoj opscenoj pozi da je to zaista čista pornografija. Čak ne ni meka pornografija, nego čak tvrda pornografija koja u stvari privlači tvoj pogled i sad više taj namještaj tu uopšte nije bitan. Ona u stvari tebe uznemirava. Znači imamo to ruganje savremene medicine zapravo čednim devojkama i nećete verovati još jedno ludilo, kada sam pre nekoliko godina bio u Minhenu o nekim poslom, naišao sam na neki američki časopis popularne nauke i tu sam naišao na neku popularnu psihologiju. Jedna grupa psihologa okupljena oko jednoga, da kažemo, starijeg, oni su došli do zaključka da je čednost, da je nevinost zapravo uzrok frustracije današnje žene. A to sve naravno kreće od Freuda, koji je zapravo izvršio tu seksualnu revoluciju, da on rekao da je to, sva ta frustracija dolazi od sprezanja toga i da to treba što pre i što više. I to je naravno danas apsolutno stav savremene medicine. I nećete verovati, u tom pamfletu, tako bi ga nazvao, mada je to ipak jedna ozbiljna stvar bila, oni kažu, predlažu, naravno, i to je svakako u to vreme i možda čak i od viših krugova ipak uzeto kao jedna šašava teza. Međutim, pogledajmo malo u nauci što se dešava, mnogo toga je tako bilo predloženo, onako malo neko i lupio, malo smo se nasmijali, zaboravili i posle 10 godina, op, eto njega, kao recimo eutanazija, kao kloniranje, kao mnoge druge stvari, ovaj čovjek predlaže i ta grupa psihologa oko njih, da se izvrši laserska defloracija novorođenih devojčica, da bi ona odmah ne bi imala nikakav problem s time u svom životu. Zamislite vi kako ludilo. Znači, to je neka vrsta ultramodernog ženskog obrezanja. Znači, krajnje ludilo sveta u kome živimo. Daj Bože, naravno, da to nikada ne dođe, ali mi vidimo kakvom svetu živimo, vidimo kakav je bio 20. vek. Svi sveti oci i celo pismo bruji da nikako neće ići na bolje, samo na lošije, tako da možemo da zamislimo šta će sve biti. Ja molim Gospoda Boga da ja ne doživim ta vremena, jer sam slab čovjek. Dolazimo do interneta, dolazimo do silovanja preko interneta. Kako nas ti mediji, pogotovo te društvene mreže, jel tako, društvene mreže, ja nemam pristupa tamo. Dva puta sam čuo istu stvar u roku od manje od godinu dana. A možete da zamislite koliko toga ima, samo da to ljudi ne pričaju. Znači, došla je žena da se žali, da moli za pomoć. Njen muž nju vara internetom. Znači, on je mučenik, nije to ranije radio, ali to postoji ta ogromna opasnost, jer je internet prepun pornografije, raznorazne pornografije. On je naletao bio na pornografiju, upecao se i krenuo je da gleda pornofilmove. Da je to došlo do te mere, da je on to počeo naravno da radi krišom od svoje žene i da biva toliko prenadražen od toga da on mora da padne u rukoblud. I on tako izanđao i istrošen, on više nema u stvari želje za svojom ženom. I on nije njen muž, on nju vara preko interneta. Znači, to je virtualno varanje. I ona kaže, oče, verujte mi, pa barem da me se nekom ženom prevario, lakše bi mi bilo. Strašne stvari, strašne stvari. I druga stvar, isto jedna žena, mislim da je bila iz Banja Luke, uhvatila je prepisku svoga sina i neke tamo devojke, klinci su negdje oko 16-17 godina, gde se ona valjda njemu nešto žali, ona je to fotokopirala i donela nam je, ona se valjda nešto njemu žali, kako je to za Boga još uvijek je nevina i kako to je bez veze, on joj savjetuje, ma da, to što pre završi. Znači, to su te komunikacije koje se dešavaju i kako zapravo sve to utiče na tu jednu opštu defloraciju, na to jedno opšte razdevičenje na svakom mogućem planu, a naravno ne samo na tom bludnom planu, nego u svakom slučaju, znači, mi bludničimo sa svim mogućim stvarima koje nudi ovaj svet, vrlo često na duhovnom planu, sa raznoraznim sektama, sa narkoticima, sa kockom, sve je to u stvari bludničenje, sve je to prevara vrhovne Božije ljubavi, koja nam je data kao jedina iskrena prava ljubav, a kroz nju da zavolimo drugog čoveka. Na kraju dolazimo do zaista odgovora na sve ovo, a to je zapravo pandevičanstvo. To je sve nevinost, takozvano celo mudrije. To je ono što je nama potrebno. Sve nevinost, pandevičanstvo, ne samo tela, nego kompletno celo mudrije. Znači, celosna nevinost, celosna čistota, celosna mudrost, jer mudrost je mnogo više samo od pameti. Ona je kompletna, znači kompletna čistota, znači može biti mudro i telo, srce, um. Znači, to je ono što je nama potrebno. Na prvom mestu čistota naše duše. Nažalost, u ovom svetu živimo tako da mnogi od nas to nama se desi. Izgubili smo tu nevinost i mladićima i devojkama. To nije ništa tragično. Ukoliko se probudimo, shvatimo šta nam se desilo i preuzimo na sebe to takozvano zadevičenje, novo zadevičenje. Jer Satana je vrhovni deflorator, a Hristos je vrhovni reflorator. On nas vraća. Jer defloracija je znači otkidanje cvetova. Znači Satana kosi i imamo u toj tradiciji, imamo i kod Dürera i kod svih tih velikih slikara, imamo personifikaciju smrti kao kostur koji kosi čovečanstvo kosom. Znači u stvari jedna kosidba, defloracija je u stvari kosidba, znači sasecanje cvetova. Jer mi kad pogledamo cvet, svaki cvet je u stvari simbol lepote, nevinosti, čednosti. I to je taj cvet koji mi izgubimo, a kad ne uradimo na pravi način. A Hristos je onaj u stvari koji ponovo zasejava naše duše, naša srca, zasejava cvetovima nevinosti i zatim dopušta kišu i sunce, a to su Duh Sveti i molitva, život u crkvi, da bi taj cvet nevinosti nama ponovo nikao i da bi mi ponovo zadobili ono što smo izgubili. I Gospod apsolutno to ceni na isti način, mada moram da kažem, i to sveti oci kažu, to prvobitno devičanstvo ipak ima neprocenjivu vrednost, koga je sačuvao blago njemu, ko nije. Opet kažem, velikih svetitelja, stubova crkve bilo koji nisu bili devstvenici, i tako znači kažemo da je ipak znači duševno, duhovno devičanstvo najvažnije i mi ga stičemo isključivo znači u crkvi, a to je zapravo jedino pravo čistilište. Znači, opet se dotičem tih tako nekih jeresi koje su uveli rimokatolici, oni su uveli taj oganj očišćenja gdje su potpuno pogrešno protumačili jednu sentencu gdje se sveti apostol Pavle govori o ognju kroz koga ćemo se spasti. Znači, to je oganj kroz koji ovdje prolazimo i ovdje se spasamo. Nema nikakvog ognja u nekakvom međustadijumu između ovog života i raja i pakla. Znači, crkva je u stvari jedino pravo čistilište, jedini pravi purgatorijum, kako oni kažu. Mi u crkvi zapravo dostižemo kroz oganj pokajanja, ne neki tamo imaginarni oganj, nego kroz naš oganj pokajanja, mi dostižemo tu vrhovnu čistotu. Naravno, nije lako, nije lako. I ova priča generalno je na smeh, sprdnju i ruganje 99,9% čovečanstva. Ali ipak postoji malo stado kome je stalo, znači do nebeskih svetova, do carstva nebeskog, do živog kontakta, do žive ljubavi sa živim Bogom, i oni će poslušati ovo, ne mene, nego crkvu i svete oce. Poslušat će naše sveštenike, poslušat će naše episkope i po nekog od zaista čak i Mirjana koji su zaista uspjeli i pokazali da su izdržali sav oganj iskušenja i da isto tako mogu biti predivni savjetnici, ali nije lako. I devičanstvo, nevinost, čistota u svemu je veliki podvig, žrtva i patnja. Ali samo do rađanja vrline i zadobijanja Duha Svetoga, zadobijanja Božje blagodati, onda to postaje lako. To znaju samo oni koji su osjetili, koji su okusili. Uglavnom monasi, poslije izvjesnog broja godina, kada su prošli kroz oganj žrtve podvižničke, kada dobijaju u nekim tanonim momentima, kada su se najmanje nadali neopisive posete Božje ljubavi, a to su uglavnom i svi hrišćani doživjeli. Eto, imam prilike sada, imam tu emisiju Hrišćani govore o Bogu životu, pa mi je Bog darovao, prosto eto tako se to napravilo, mada ja to nisam zaslužio, da ljudi iskreno govore u taj mikrofon. Ja stvarno vidim da je svaki hrišćanin praktično autentično doživio na neki svoj način Božju ljubav, a to se može jedino u crkvi. Ali je potrebna patnja. Međutim, zanimljivo, negdje sam naišao da je Goethe, čuveni nemački pesnik koji je bio veliki čovjek i koji je bio veliki ljubitelj srpske poezije u to vrijeme, on je rekao, ne znam iz kog razloga, da su boje patnje svetlosti. Boja se rađa iz patnje svetlosti. Jer svetlost u stvari, imamo i u nauci, kada svetlost propustimo, svetlosni zrak kroz staklenu prizmu, svetlost se rastače, raspada se na boje. Ona nestaje, gubi se u bojama. A ja se usuđujem da dodam da su boje patnja slikara, da su melodije patnja kompozitora i da su stihovi patnja pesnika. Bože, nikada me ne liši te svete patnje. Nikada. Dopusti mi tu svetu patnju, jer Samo se kroz patnju, kroz žrtvu velike stvari dobijaju u ovom životu. Gospode, pomozi, učini da srce moje za tebe bije. Oče, život moj prosveti, pomozi da muke ove na spasenje budu. Saberi pogled duše moje na tebe, Gospode, duboko unutra u meni gde se zvezde i nebo susreću i ime tvoje, Bože moj. Molim te, ljubavi moja, opali tvojim ognjem biće moje da čisto i belo bude spremno za odaju tvoju bračnu i venčanje večno. Željo moja jedina i čežnjo, brate moj, nevesto moja, majko moja, oče i živote moje. Hvala vam, ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Devičanstvo nekad i sad, koje je održao u nedjelju 7. decembra 2014. godine na praznik Svete velikomučenice Ekaterine Sinajske u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.